Καλεσμένος μας στο στούντιο ο κύριος Βασίλης Ρόκος από την Μέρα 25.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Συντονιστής Θεσσαλονίκης, συντονιστής Βόρειας Ελλάδας,
του κόμματος,
της κίνησης, κόμμα το λέτε, του Μέρα 25. Έχει αθιερωθεί να το λέμε κόμμα Βορφάκη και έτσι το λένε στα μέσα ενημέρωση τα περισσότερα, γιατί ξεκίνησε έτσι, έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, είναι δεδομένο ο κ. Βαρουφάκης.
Εννοείται, από εκεί πέρα ξεκίνησε, από εκεί πέρα ξεκινήσαμε όλοι μας. Ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι αυτός ο οποίος μας ενέπνευσε και γι' αυτό το λόγο κιόλας αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να καρποφορεί στα επίπεδα στα οποία καρποφορεί. Από εκεί πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα αξιόλογα στελέχη τα οποία επανδρώνουν το κόμμα μας, το οποίο μπορεί να έχει μια αυξητική τάση.
Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί βέβαια έκανε την έκπληξη στις ευρωεκλογές. Έφτασε εκεί στο 3% για λίγες ψήφους, δεν εξέλιξε ευρωβουλευτή, την κυρία Σακοράφα, την οποία έτσι είχε και βγήκε και πρώτη σε Σταυρούς, θα εκλέγονταν.
Και ήταν κιόλας για 370 ψήφους. Δηλαδή βγάλαμε 2,99.
Αυτό για εσάς αποτέλεσε έκπληξη ή το περιμένετε ότι θα πάει τόσο καλά? Πόσες πήρε συνολικά δηλαδή στις πανελλαδικά το κόμμα?
Για να είμαι ειλικρινής, υπήρχαν στελέχη του κόμματος τα οποία το πίστευαν αυτό το πράγμα και πίστευαν και λίγο παραπάνω. Υπήρχαν και στελέχη τα οποία δεν πίστευαν επειδή δεν υπήρχε πάρα πολύ καλή προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και σε γενικότερα επίπεδα ο κόσμος δεν γνώριζε καν ότι υπήρχε το κόμμα Μέρα 25, ούτε ότι το Μέρα 25 προέρχεται από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Δηλαδή, να σας πω τώρα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για να μπορέσουμε κιόλας να φέρουμε τα ποσοστά που φέραμε, όλο αυτό ξεκίνησε με ποδαρόδρομο. Όσο χαζό και να ακούγεται. Βγαίναμε.
Καθόλου χαζό. Είναι η κλασική μέθοδος προσέγγισης του κόσμου, να έρθεις κοντά στους ψηφοφόρους και να τους πείσεις για τις απόψεις σου.
Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, είχα ξεκινήσει από τις 9 το πρωί με κάποιους συνοδοιπόρους, έτσι ονομαζόμαστε μεταξύ μας. Είχαμε ξεκινήσει από την Πολύχνη και είχαμε φτάσει τέρμα πάνω στην Παπανδρέου, στη Νεάπολη, περπατώντας από μαγαζί σε μαγαζί, δίνοντας φυλάδια. Δεν ξεχάσω ποτέ το πόσο θετικό έβλεπα τον κόσμο. Δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος να δείξει δυσαρέσκεια. Και πάρα πολλοί άνθρωποι ρωτούσαν: «Α, υπάρχει κόμμα? Α, ο Βαρουφάκης είναι εδώ?» Οπότε πιστεύω ότι αυτό σε συνδυασμό με το τμήμα επικοινωνίας του κόμματος, το οποίο λειτουργεί σε εξαιρετικά επίπεδα, μας έχει δώσει αυτή την όθηση. Πάνω απ' όλα όμως είναι και οι θέσεις μας, γιατί ο κόσμος πιστεύω έχει αγανακτήσει.
Αυτό θέλω να μου πείτε τώρα, γιατί αυτό που ίσως όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο επικεφαλής, ξέρουμε διάφορα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν, οι συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση συνήθως με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον κύριο Βαρουφάκη, αναλώνονται στα γεγονότα του 2015, στις διαπραγματεύσεις.
Δυστυχώς μόνο εκεί είναι.
Ναι,
πρέπει να ακούσουμε
αυτά που έγιναν πίσω από τις πόρτες, μέσα στο δωμάτιο, όπως λέει και το βιβλίο, μετά που θα γίνει και ταινία. Τέλος πάντων, σε ένα σκηνικό το οποίο το ζήσαμε, έχει το ενδιαφέρον του και ιστορικό και όχι μόνο, αλλά πλέον από εδώ και πέρα, τι λέτε και τι κάνουμε σαν χώρα την επόμενη μέρα, κύριε Ρόκο, γιατί ποιες είναι οι θέσεις σας?
Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε, την επόμενη μέρα. Γιατί εμείς λειτουργούμε ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν χάνουμε χρόνο. Ο Γιάννης Βαρουφάκης από την αρχή, όντας Υπουργός Οικονομικών, είχε ένα πλάνο για την έξοδο από την κρίση, το οποίο ήταν ένα πλάνο ανάπτυξης. Είμαστε όλοι μάρτυρες και όλοι έχουμε αντιληφθεί και νομίζω ότι όσο και να θέλουμε να θελοτυφλούμε, δεν. Η πολιτική των τελευταίων 10 ετών, το μόνο που μπορεί να φέρει είναι ύφεση, αύξηση του χρέους ή έστω σταθερά επίπεδα του χρέους, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και φτωχοποίηση και ερημοποίηση της χώρας. Δηλαδή, η πολιτική αυτή έχει επιφέρει το να φύγουν 500.000 άνθρωποι από τη χώρα μας και πολλοί από αυτούς είναι νέοι και επιστήμονες. Έχει επιφέρει το να φύγουν πάνω από 200.000, να κλείσουν ή να φύγουν πάνω από 200.000 επιχειρήσεις. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαρκή στοχοποίηση του Έλληνα πολίτη. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την πολιτική. Το λέμε από το 2015, από όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης ήταν Υπουργός Οικονομικών, τον οποίο από τότε εγώ στήριζα και μπορώ να πω και για την αλήθεια ότι θαύμαζα τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόταν. Οπότε, εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει ένα ευρωπαϊκό New Deal, το οποίο κιόλας να αντικατοπτριστεί στα ελληνικά δεδομένα. δεν πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτή την, με αυτή την απεχθή μέθοδο της αύξησης των φορολογικών συντελεστών που γίνεται σε εταιρικές επίπεδο. Ξέρετε, σήμερα ένας μέσος επιχειρηματίας καλείται να πληρώσει 80% από τα έσοδά του σε φόρο. Αυτό το πράγμα γονατίζει τον ιδιωτικό τομέα, γονατίζει τις επενδύσεις και δεν μπορεί να φέρει ανάπτυξη για κανένα λόγο. Έτσι και όλες κλείνουν επιχειρήσεις.
Υπάρχει όμως, και εδώ πάνω γίνεται και μια συζήτηση ολόκληρη, υπάρχει μαγικός τρόπος, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή και μείωση των φόρων και χωρίς να πληγούν οι εργαζόμενοι και να μην μειωθούν οι θέσεις εργασίας.
Το είχε κάνει και η Αμερική το 1928, όταν είχε ξεκινήσει το παγκόσμιο οικονομικό κραχ. Για όσους γνωρίζουν ιστορία ή μπορούν να ανατρέξουν σε ιστορικά βιβλία, υπήρχαν δύο πολιτικές. Υπήρχε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών χωρών, με συγχωρείτε, και υπήρχε και η πολιτική των Αμερικάνων. Η πολιτική των Ευρωπαίων ήταν αυτή, ήταν παρεμφερής με τη σημερινή πολιτική. Δηλαδή, έχουμε οικονομική κρίση. Οπότε, τι θα κάνουμε για να έχουμε περισσότερα έσοδα? Θα αυξήσουμε τους φόρους. Αυξάνοντας τους φόρους, κλείνανε οι επιχειρήσεις. Όσο κλείνανε οι επιχειρήσεις, βγαίνανε άνεργοι στον δρόμο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατανάλωναν. Με αποτέλεσμα, εκεί πέρα που έχεις ένα ενεργό εργατικό δυναμικό, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει, το αδρανοποιείς. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά, και αυτό κιόλας συντέλεσε και στην άνοδο της ακροδεξιάς και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από εκεί και πέρα υπήρχε και η πολιτική των Αμερικάνων που είχαν κάνει το New Deal. Είναι ιστορικώς αποδεδειγμένο ότι με το να δώσουν όθηση στην οικονομία, όθηση και στον ιδιωτικό τομέα, αναπτύχθηκε η οικονομία, άρχισαν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν. Εφόσον οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κάνουν νέες προσλήψεις και αυτό το εργατικό δυναμικό μπορούσε να καταναλώσει και πάει λέγοντας. Γινόταν δηλαδή μια αντιστροφή του φαύλου κύκλου της οικονομίας.
Στο φάσμα έτσι, του Κοινοβουλίου και από τα δεξιά προς τα αριστερά, πού τοποθετείτε το ΜέΡΑ25, πού είναι στο φάσμα του Κοινοβουλίου, του Δημοκρατικού Τόσου,
Αυτό μπορώ να πω είναι το εξής. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, για παράδειγμα, δηλώνει ότι αυτός προσωπικά είναι αριστερός. Και εγώ θα μπορούσα να δηλώσω προσωπικά ότι είμαι αριστερός. Αλλά πλέον νομίζουμε ότι έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή, η οποία ξεφεύγει από την αριστερά και τη δεξιά. Έχει να κάνει με το πόσο πρώτα απ' όλα ανθρωπιστής είσαι και δεύτερον, κυρίως, έχει να κάνει με το πρόγραμμα το οποίο έχεις για την έξοδο από την κρίση. Σίγουρα αυτό που θέλουμε είναι ένα κοινωνικό κράτος. Αν δηλαδή θέλουμε να χαρακτηρίσουμε την πολιτική μας, θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος, όμως στηρίζοντας πάντα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι και όλα σε αυτή η οποία φέρνει και τα έσοδα στη χώρα μας. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν μπορεί το κράτος από μόνο του σήμερα να παράξει αγαθά και πλούτο.
Θα είχε τη δυνατότητα, εφόσον είναι στη Βουλή, την επόμενη Βουλή, και με έναν αριθμό βουλευτών, το κόμμα του ΜέΡΑ25, που οι δημοσκοπήσεις, ειδικά οι χθεσινές, το δείχνουν ότι έχει τη δυνατότητα, είναι στο 3,5% σύμφωνα με τις δύο δημοσκοπήσεις που είδαμε χθες από την PULSE και την MRB. Mm-hmm. Και με τάσεις έτσι που μπορούν να φτάσουν και κοντά στο 4. Πώς θα κινηθεί, θα συζητήσει συνεργασίες ή είναι περιχαρακωμένο τέλος πάντων στις πολιτικές του θέσεις χωρίς συμβιβασμούς του κόμμα σας?
Έχουμε πολύ συγκεκριμένη πολιτική για την έξοδο από την κρίση. Είναι μια πολιτική που, όπως είπα και πιο πριν, έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και μάλιστα με πολύ θετικό πρόσημο. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνεργαζόμαστε με οποιοδήποτε κόμμα το οποίο θα είχε μια υφεσιακή πολιτική. Πέραν αυτών όμως, όπως ξεκαθάρισε και ο γραμματέας μας, ο Γιάννης Βαρουφάκης, θα μπορούσα να πω με πάρα πολύ ευχάριστο τρόπο ότι σε περίπτωση που υπήρχε οποιαδήποτε κόμμα το οποίο θα ήταν στην κυβέρνηση και έβγαζε ένα νομοσχέδιο υπέρ του μέσου πολίτη, εμείς θα το ψηφίζαμε. Δεν έχει να κάνει, δεν υπάρχουν κομματικές πειθαρχίες, έχει να κάνει με την εντολή του λαού.
Δηλαδή,
και ο
λαός
θέλει την επιβίωσή του.
Αν είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και έχει φέρει κάποιο νομοσχέδιο το οποίο συμφωνείτε, δεν έχετε πρόβλημα να το υπερψηφίσετε?
Αν είναι ένα νομοσχέδιο από οποιαδήποτε κυβέρνηση το οποίο έχει συνάδει με το πρόγραμμά μας και βοηθάει στην έξοδο από την κρίση, ναι, θα το ψηφίσουμε. Είναι πολύ φυσιολογικό. Εμείς εδώ πέρα δεν βγάζουμε κομματική πειθαρχία, ούτε αυτό που λένε ερχόμαστε για να κάνουμε αντιπολίτευση. Εμείς ερχόμαστε για να δώσουμε στο λαό λύσεις. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν έχουμε ούτε στόχο να έχουμε μία εξουσία, ούτε να διατηρήσουμε μία εξουσία. Ο στόχος μας είναι καθαρά φιλανθρωπικός, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, γιατί αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, οι περισσότεροι ακροατές το γνωρίζουν, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρόσφατα ήμουν, για παράδειγμα, σε Τσιμισκή, περπατούσα και είδα μία γιαγιά η οποία ζητιάνευε. Ενώ ζητούσε λιμοσύνη. Μιλάω με αυτή τη γιαγιά και λέω: γιαγιά, πώς γίνεται, τι ακριβώς σου συμβαίνει, είναι δυνατόν να ζητάς ελεημοσύνη σε αυτή την ηλικία? Και είναι και μου λέει: αγόρι μου, λέει, παίρνω, λέει, 250 ευρώ, 280 ευρώ. Πώς, λέει, να ζήσω? Όταν βλέπουμε τέτοια περιστατικά, αντιλαμβανόμαστε ότι και η πολιτεία, οι πολιτικοί, πρέπει να έρθουν κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να καταλάβουν. Όταν λένε συντάξει 300 ευρώ, πάνε ζήσε εσύ με 300 ευρώ. Πάνε ζήσε. Πάνε, πάρε τα φάρμακά σου, πάνε ζήτησε τη θέρμανσή σου. Δεν μπορεί να επιβιώσει ο κόσμος. Εμείς εδώ πέρα είμαστε απλά για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί όλο το κοινοβούλιο.
Μάλιστα. Είδαμε ότι κάνατε το κόμμα σας ανοίγματα με την προσέλκυση έτσι και την υποψηφιότητα και επωνυμούν το χώρο έτσι, της μουσικής, του θεάτρου.
Ακριβώς. Αγαπάμε και στηρίζουμε την τέχνη.
Κοινωνικές για τα δικαιώματα μειονοτήτων, κοινωνικών ακτιβιστών, τέλος πάντων, ανθρώπων που έχουν δράσει. Γενικά έχετε μια τάση προκειμένου να, αυτό είναι μια ανάγκη να γίνει γνωστό το Μέρα 25 και προσπαθεί να προσελκύσει έτσι ανθρώπους που έχουν μια αναγνωρισιμότητα ή...
Αν θέλαμε να γίνουμε γνωστοί, θα υπήρχαν πάρα πολλές διαφορετικές μεθόδοι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε, για παράδειγμα, πολιτικούς οι οποίοι, να εισάγουμε πολιτικούς οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί εδώ και πολλά χρόνια και έχουν ένα, ας το θέσουμε, brand awareness σαν πολιτικοί. Αλλά ο στόχος μας δεν είναι αυτός. Ο στόχος μας είναι να βάλουμε ανθρώπους μέσα οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και στην ανάπτυξη του κόμματος σε επίπεδο πολιτιστικού υπόβαθρου. Αυτό.
Πάντως είναι ξεκάθαρα ένα αρχηγικό κόμμα. Δημιουργήθηκε από ένα πρόσωπο και υπάρχει με αυτό το πρόσωπο. Θέλω να πω ότι δηλαδή χωρίς τον Γιάννη Βαρουφάκη δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει Μέρα 25 ή δεν είναι έτσι.
Μπορώ να πω το εξής. Μπορώ να πω ότι είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα που έχω γνωρίσει ή έχω διαβάσει, γιατί τελείωσα και πολιτικές επιστήμες. Είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα το οποίο έχω συναντήσει στη ζωή μου. Υπό την έννοια πια. Υπό την έννοια ότι ό,τι θέση έχουμε σήμερα, οποιαδήποτε θέση και να έχουμε, έχει δημιουργηθεί από τα ίδια μέλη. Από τα ίδια τα μέλη. Δηλαδή, εμείς τα μέλη είμαστε αυτοί οι οποίοι βγάλαμε το πρόγραμμα την υγεία. Έχουμε διάφορους ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιοσέβαστοι, καθίσανε, δούλεψαν και βγάλαμε μόνοι μας το πρόγραμμά μας για την υγεία. Το ίδιο για την παιδεία, το ίδιο για το μεταναστευτικό. Και όλα αυτά περάσαν από ψηφοφορία, έτσι ώστε να έχουμε μία δημοκρατική διάχυση μέσα στο κόμμα. Και εκεί είναι που διαφέρουμε. Για να μπορέσεις να πεις ότι έχεις δημοκρατία προς τα έξω, πρέπει να έχεις πρώτα απ' όλα δημοκρατία στο σπίτι σου. Οπότε εμείς αυτή τη δημοκρατία όχι απλά τη βιώνουμε, την έχουμε ενστερνιστεί σε τόσο επίπεδο που κυλάει μέσα στις φλέβες μας.
Μάλιστα. Είπατε κάποια πράγματα νωρίτερα και επειδή και οι ακροατές μας ρωτάνε και ποιες είναι οι θέσεις σας σε διάφορα ζητήματα, γιατί πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζουν, πέρα από τις απόψεις του επικεφαλής του κ. Βαρουφάκη σε σχέση με τα οικονομικά που τα έχουμε ακούσει από τον ίδιο, στα κοινωνικά ζητήματα, στα θέματα έτσι της...
Για τη μετανάστευση.
Για τη μετανάστευση, για την παιδεία. Να, και παράδειγμα έχουμε τώρα τις προσλήψεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας. Έχετε δηλαδή σε κάποια ζητήματα διαμορφώσει συγκεκριμένες θέσεις πάνω στις οποίες θα κινηθείτε ή κατά περίπτωση ανάλογα με το πώς θα εκτιμάτε τα πράγματα θα παίρνετε θέση αυτό που λέτε πιο κοντά στον πολίτη ώστε να βοηθήσετε έτσι τις ομάδες πληθυσμού που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια.
Για παράδειγμα, για να τα πάρουμε με τη σειρά, για παράδειγμα για την παιδεία που είπαμε. Εμείς είμαστε γενικά κάθετα αντίθετοι στην παθητική αποστήθηση για κάθε ενεργητική εκμάθηση των ανθρώπων. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί σήμερα το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ουσιαστικά αντί για να προάγει την πνευματική ανάπτυξη του εκάστοτε νέου, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, σου λέει, αποστήθησε αυτά, πάνε γράψε στις Πανελλήνιες, περνάς ένα πανεπιστήμιο, δίνει δηλαδή κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες είναι τόσο στήρες, που δεν αφήνουν στην ανάπτυξη του εκάστοτε υποκειμένου, του εκάστοτε μαθητή. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη της παιδείας, γιατί η παιδεία είναι και η αρχή του όλων. Για να μπορέσει να αλλάξει ένας κόσμος, για να μπορέσει να αλλάξει ο κόσμος, πρέπει πρώτα απ' όλα να επενδύσουμε σε νέα μυαλά, να επενδύσουμε σε πανεπιστήμια τα οποία θα είναι όχι απλά βιώσιμα, αλλά θα μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη, την έρευνα και από ένα σημείο και μετά, γιατί όχι κιόλας να την εξάγουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες είναι πρότυπα σε αυτό το κομμάτι.
Στο μεταναστευτικό, επειδή το αναφέραμε νωρίτερα.
Για το μεταναστευτικό, εννοείται. Είμαστε υπέρ, είμαστε πολύ κατά, καταρχάς, της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται μια χώρα, η Τουρκία, με το απλά να γίνεται μια αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Βλέπουμε κιόλας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι στην ανάγκη τους για επιβίωση πνίγονται περνώντας τα σύνορα από το Αιγαίο. Απ' την άλλη πλευρά και η δικιά μας η χώρα δεν έχει 100% τις υποδομές για να μπορέσει να συγκρατήσει όλο αυτό το πληθυσμό των ανθρώπων. Οπότε πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει μια δίκαιη ανακατανομή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα. Ούτε το πρόβλημα δεν είναι ούτε ελληνικό, ούτε του Νότου, ούτε της Ιταλίας, ούτε της Ισπανίας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά το σύνολο της Ευρώπης. Οπότε θα πρέπει να γίνεται μια δίκαιη ανακατανομή ανάλογα με το τι μπορεί να αντέξει κάθε χώρα. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε ευρωπαϊκές χώρες να λένε κλείνω τα σύνορα και να αφήνουμε για παράδειγμα είτε την Ελλάδα, είτε την Γερμανία, είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα να διαχειρίζεται αυτό το πρόβλημα μόνη της. Ή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε όλοι μαζί, ή δεν είμαστε. Και εκεί φαίνεται κιόλας το πόσο συμπαγής είναι αυτή η ενότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, το ΜέΡΑ25, αλήθεια, ΜέΡΑ25, το όνομα.
Λοιπόν, μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής. Είμαστε ανυπάκοοι, αλλά είμαστε ρεαλιστές κιόλας. Δηλαδή,
από εκεί μέτωπο πέρα... Ρεαλιστικής Ανυπακοής.
Ναι.
Και ναι, για πείτε τι σημαίνει αυτό.
Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσουμε στα πλαίσια ενός μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, στην οποία, η οποία διοικείται πλέον από funds, από επικεφαλής τεράστιων ιδιωτικών επιχειρήσεων, εμείς σε αυτό το κομμάτι είμαστε ανυπάκοοι. Είμαστε, για να μπορέσει όμως να λειτουργήσει αυτή η ανυπακοή, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει πρώτα απ' όλα να μεταλαμπαδεύσουμε το μήνυμα της δημοκρατίας των λαών, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ενωθούμε απέναντι σε αυτό το ζήτημα, απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Από εκεί πέρα το 25, που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλοί με ρωτάνε, άντε, αυτό λέει, το διάβασα, το μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής. Τι είναι το 25.
Ναι,
οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, εφόσον είμαστε και στο ραδιόφωνο, στο εξαιρετικό αυτό ραδιόφωνο. Μπορώ να πω το εξής, ότι το 25 προέρχεται από το 2015, όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης είχε έρθει σε ρήξη με τους δανειστές, είχε πει ότι εάν συνεχίσετε αυτή την πολιτική λιτότητας, θα ανέβει η ακροδεξιά, θα αρχίσει να αποσταθεροποιείται το ευρωπαϊκό ειδόδες, το ευρωπαϊκό όραμα, και θα καταλήξουμε μετά από 10 χρόνια, δηλαδή το 2025. Σας δίνω διορία μέχρι το 2025. Αν δεν αλλάξετε την Ευρώπη όπως τη λειτουργείτε σήμερα, αν δεν την εκδημοκρατήσετε, η Ευρώπη θα καταστραφεί. Και εμείς γι' αυτό το λόγο έχουμε βάλει σαν ορόσημα και στο DiEM25, που είναι το πανευρωπαϊκό μας κίνημα, αλλά και στο ΜέΡΑ25, βάλαμε ένα ορόσημα ότι το 2025 πρέπει να έχει αλλάξει η πολιτική κατάσταση. Και... δεν λέμε ότι σήμερα μπορούμε να είμαστε κυβέρνηση. Συγγνώμη. Δεν λέμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, αλλά η είσοδό μας στο Κοινοβούλιο σίγουρα θα λειτουργήσει και σαν μια ομάδα πίεσης για να μεταβληθεί αυτή η πολιτική κατάσταση.
Αλήθεια αυτό ότι δεν καταφέρατε να εκλέξετε ευρωβουλευτή ήταν κάτι που σας έκανε να απογοητευτείτε?
Πολλοί μας ζήτησαν να κάνουμε επαναμέτρηση. Γιατί πραγματικά η διαφορά μας ήταν για 370 ψήφους στο σύνολο της Ελλάδος. Οπότε μιλάμε για ένα εξαιρετικά χαμηλό 0,01. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεχόμαστε και σεβόμαστε τις δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν θα μπαίνουμε ποτέ σε μια κατάσταση αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών. Σίγουρα ως ένα σημείο θα μπορούσε να μας ενοχλήσει, Αλλά ξέρετε, εμείς, όπως και ο αρχηγός μας, είμαστε πεισματάριδες. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι μπροστά μας έχουμε ένα σκόπελο, μια δυσκολία, προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το 2,9% θα γίνει το ορόσημο για την άνοδο του κόμματός μας στη Βουλή. Και όχι σε απλά σε επίπεδο 3%. Εγώ το λέω και δημόσια, η δικιά μου εκτίμηση, έτσι όπως βλέπω, γιατί είμαι ένας άνθρωπος κοινωνίας, πέραν από επαγγελματίας, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί πάρα πολύ στον κόσμο. Έχω πάρα πολλούς φίλους και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το πράγμα. Βλέποντας το πώς, αφού γκράζοντας το κλίμα της κοινωνίας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική δημοσκόπηση, πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε το 4%. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Μπορεί να είναι και λαθασμένη, αλλά ας κάνω και εγώ σαν πολιτικός επιστήμονας και σαν άνθρωπο της κοινωνίας σας το θέσμα, μια δικιά μου εκτίμηση.
Είναι έτσι η συμμετοχή σας ενεργή και ασχολείστε ιδιαίτερα και το κόμμα σας απευθύνεται στους πολίτες έτσι και από τα κοινωνικά δίκτυα ιδιαίτερα.
Ναι.
Βέβαια, είπατε ότι ακολουθείτε και τις παραδοσιακές μεθόδους, χέρι-χέρι, γειτονιά-γειτονιά, πηγαίνετε με τα φυράδια.
Υπάρχει και διαδικτυακό. Έχουμε και το site μας mer25.gr. Από εκεί και πέρα έχουμε και σελίδες στο Facebook που μπορεί κάποιος να βρει το Mer25 Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, Mer25 Ξάνθη, Γιάννενα. Όπως και εγώ για παράδειγμα έχω τη δικιά μου σελίδα Βασίλης Ρόκος που γράφω κάποια πράγματα για το Μέρα και υπάρχει και κόσμος και που με ρωτάει κιόλας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι διαδραστικό.
Εννοείται.
Δεν είναι δηλαδή ανεβάζω μια...
Τα ψηφοδέλτια τα κλείσατε?
Όχι ακόμα, τα ψηφοδέλτια νομίζω ανακοινώνονται την Τρίτη. Νομίζω ότι είναι η τελική.
Από τον επικεφαλής προφανώς, από τον γραμματέα σας.
Αλλά έχουν μπει τα πρώτα ονόματα.
Ναι, ακούσαμε κάποια ονόματα. Τώρα για εδώ, για τη Θεσσαλονίκη, εσείς είστε υποψήφιοι στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
Είμαι, ναι, ναι.
Άλλοι γνωρίζουμε αν θα είναι, έχουν κλείσει κάποια.
Ναι, ναι, υπάρχουν εξαιρετικοί και αξιόλογοι συνυποψήφοι. Λειτουργούμε όλοι μεταξύ μας ομαδικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Υπάρχει ένα κλίμα αρμονίας μεταξύ μας. Καθόλου ανταγωνισμός, γιατί βλέπω σε διάφορες πολιτικές καταστάσεις, διάφορα κόμματα, ότι προσπαθεί ο ένας να κερδίσει, ας το θέσουμε, λίγο περισσότερη εύνοια από τον άλλον. Εμείς λειτουργούμε ομαδικά και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό.
Φαντάζομαι τώρα και με την προοπτική έτσι, που σας δίνουν και δημοσκοπήσεις εισόδου στο κοινοβούλιο, ενδεχομένως θα έχετε και μεγάλο ενδιαφέρον για να μπει κάποιο ψηφοδελτίο σας.
Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν μέλη του κόμματος και τρέξανε να γίνουν μέλη του κόμματος για να μπορέσουν να έχουν μια θέση ψηφοδέλτιό μας. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι προερχόντουσαν από παλιούς χώρους πολιτικούς.
Ποιους χώρους, σίγουρο... αλήθεια, δηλαδή από πού, εκτός, γιατί ξέρουμε ο κύριος Βαρουφάκης, εσείς οι υπόλοιποι από πού προέρχεστε πολιτικά? Έρχεστε από κάποιους και έχετε πολιτικό παρελθόν, ας πούμε?
Για τους υποψήφιους δεν μπορώ να σας πω, αλλά μπορώ να σας πω σίγουρα. Για τα μέλη. Mm-hmm. Επειδή είμαι συντονιστής, είχα γίνει. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ήμουν από τα πρώτα μέλη του DM, τότε λεγόταν ακόμα DM, του DM25 Θεσσαλονίκης. Ήμασταν 3-4 άτομα ενεργά, οι οποίοι τρέχαμε για να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε σήμερα τα μέλη που έχουμε. Κάναμε και την πρώτη εκδήλωση. Θυμάμαι την πρώτη εκδήλωση που είχε κάνει ο Γιάννης Βαρουφάκης στην Ελλάδα μετά την. Έπειτα, εφόσον είχε σταματήσει να είναι υπουργός οικονομικών, όταν παραιτήθηκε, την είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, σε ένα καφέ κεντρικό της Θεσσαλονίκης, και είχαν έρθει την πρώτη φορά 70 άτομα για να μας ακούσουν. Μπορώ να πω ότι γνωρίζοντας μετά αυτά τα άτομα, είδα ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν και από τη δεξιά και από την αριστερά και κεντρώοι. Δηλαδή υπήρχε έτσι ένα ανομοιόμορφο φάσμα, το οποίο όμως έφτιαχνε ένα ομοιόμορφο τέλειο αποτέλεσμα. Κάναμε μετά τη δεύτερη εκδήλωση, η οποία ήταν η πρώτη ουσιαστικά ανοιχτή εκδήλωση στο Βελίδιο. Μπορώ να πω ότι ήταν έκπληξη, υπό την έννοια ότι όχι απλά το γεμίσαμε. Ο κόσμος ήταν όρθιος. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα.
Χωρίς καλή ενημέρωση. Τώρα πολιτικά, για πείτε μου, αυτός ο κόσμος από πού έρχεται?
Αυτό θέλω να πω. Ότι όλος αυτός ο κόσμος προέρχεται από διαφορετικά φάσματα.
Διαφορετικά.
Έχουμε φτιάξει έναν. Αυτό που θέλω να πω και θέλω να το τονίσω. Για να μπορέσει να έχει έναν όμορφο κήπο, πρέπει να έχει πολλά λουλούδια. Πολλά διαφορετικά λουλούδια. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και με εμάς. Πήραμε λουλούδια, δηλαδή όμορφους ανθρώπους, καλούς ανθρώπους, από όλα τα πολιτικά φάσματα.
Mm-hmm. Και φτιάξατε λοιπόν το ΜΕΡΑ25.
Τον αμόρφο μας κήπο.
Τον αμόρφο σας κήπο, όπως λέτε. Εδώ λοιπόν θα είσαστε υποψήφιος εσείς στην Α Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιποι υποψήφοι. Θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και βέβαια θα έχουμε δυνατότητα μέχρι τις εκλογές να τα ξαναπούμε. Με το κόμμα σας. Τώρα βέβαια οι φανίσεις
με
είναι,
μας χαρά, με
είναι
μας χαρά.
Με βάση των περιορισμών που υπάρχουν. Θα έχετε κάποια εδώ πέρα συγκέντρωση, κάποια παρουσία του επικεφαλής τις επόμενες ημέρες, υπάρχει κάτι προγραμματισμένο που θα έρθει ο κ. Βαρουφάκης?
Υπάρχει σαν ενδεχόμενο, θα γίνει γενικότερα μια πανελλαδική κίνηση όπου ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο επικεφαλής του κόμματος, μαζί με τα στελέχη του κόμματος, την πολιτική γραμματεία, θα κάνουν μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Το λογικό είναι θα περάσουν και από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Αυτές είναι οι πρώιμες συζητήσεις. Βέβαια δεν υπάρχει καμιά καταληκτική ημερομηνία. Θεωρώ όμως ότι θα την έχουμε σύντομα αυτή την ημερομηνία και θα την κοινοποιήσουμε και στο site μας mera25.gr αλλά και στην σελίδα του Facebook του κόμματος.
Κύριε Ρόκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του 102.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια και τα λέμε.
Να είστε καλά.
Στον δρόμο για τις κάλπες. Ήταν ο κ. Βασίλης Ρόκος, υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκη και συντονιστής του ΜέΡΑ25 στη Θεσσαλονίκη.